بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Demək, biz fiqh dərslərini davam edirik və keçən dərslərimizdə namaz haqqında danışmışdıq. Namazın şərtləri haqqında biz məlumatları sizə çatdırmışdıq. Bugünkü dərsimizdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazı necə qılardısa o haqqda danışacağıq. Yəni Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin namazı necə idi? Hansı şəkildə və hansı formada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz qılardı? Demək, müəllif burada bu kitabda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin namazı haqqında Şeyx Alvaninin Sıfatü Salatın Nəbi adlı kitabından, yəni Peyğəmbərin namazı adlı kitabdan müxtəsər edib məlumatları qeyd edib və indi biz o məlumatları sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Demək, müəllif buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazı necə qılardı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz qılmaq istədikdə ayaq üstə sütrəyə yaxın dayanıb Kəbəyə tərəf yönələrdi. Yəni namaz qılmaq istəyəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayaq üstə sütrəyə yaxın, sütrə bilirsiniz nədir? Sütrə namaz qılanın öz qarşısına qoyduğu bir maneədir. Namaz qılanın öz qarşısına, yəni səcdə ilə özü arasında, daha doğrusu özü ilə səcdə arasında, özü ilə səcdə arasında, yəni səcdə yerindən biraz o tərəfə qoyduğu bir maniyədir. Ki o maniyədən o tərəfə kimsə keçsə, onun fikrini yayındırmasın. Yəni ki, öz namaz qıldığını yeri, hüdudlarını neynir? Belə deyir ki, təyin edir sütrə qoymaqla. Demək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz qılmaq istədikdə ayaq üstə dayanar, qibləyə yönələr, qibləyə, qiblə də bilirsiniz də Kəbə tərəfədir. Qibləyə tərəf yönələr, Məkkəyə tərəf yönələr və sütrədən yaxın dayanardı. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sütrə arasında bir qoyun keçə bilərdi. O qədər sütrəyə yaxın dayanardı. Niyyəti qəlbində edərdi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm niyyətini, namaz üçün niyyəti qəlbində edərdi. Yəni gəlib qəlbində fikirləşməzdi ki, mən indi dayanıram, yəni qəlbində keçirdi ki, mən dayanıram və sər və sər, ehtiyac yoxdur. İnsan gəldi, artıq iqamə verdin ki, sən namaz qılacaqsan, iqamə verdin, artıq iqamə nədir? İqaməni sən verirsən ki, artıq sən artıq niyyətin var ki, hansı bir fərz namazı qılacaqsan və sən bilirsən hansı fərz namazı qılacaqsan, bu artıq nə sayılır? Bu niyyət sayılır. O nədir? Peyğəmbər sallallahu niyyəti dildə deməzdi. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər sallallahu daim deyərdi ki, həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. Əməllər niyyətlərə görədir. Yəni sən əməl edirsən, demək sən artıq həmin niyyətin var idi ki, həmin əməli görəsən. Aydındır? Elə bir şey yoxdur. Sən gəldin, yedin, mən yemək istəmirdim ki, necə oldu mən yedim? Ola bilər belə bir şey. Yəni sən çay içirsən, desən ki, mən istəmirdim, necə oldu mən çay içdim? Ola bilər, nadir hallarda o da nə ola bilər? Qeyri-normal hal sayıla bilər. Ancaq normal insan yaradılışında, insan təbiətində belə hal yoxdur. İnsan hansı əməli edirsə, o əməli artıq onun nəyi var? Niyyəti var. Ona da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. Hər kəs etdiyi niyyətin savabına nail olacaqdır. Yəni, hər kəs nəyə niyyət edibsə, onun savabı qazanacaq. Yəni, əgər iki nəfər eyni əməlidir, hər ikisi namaz qılır. Biri namaz qılır ki, qırağdan baxanlar desinlər ki, mən müsəlmanam. Ona görə niyyəti o niyyətlə də durur, başlayır namaz qılmağa. Onun niyyəti elə o ona görədir. Ona cəmaat onu deyir ki, bəli, sən müsəlmansan. Digər isə namaz qılır ki, Allah mənə bunu fərz edib və mən Allahın qarşısında, Allahın bəndəsi olaraq, Allahın əmrini yerinə yetirərək mən namaz qılıram. İki adam arasında fərq var, düzdür? Birincisinin niyyəti insanlara görə idi və etdiyi əməldə onları qalacaq. İkinci niyyət isə Allah üçün idi və o əməl də, o niyyət də ona qalacaq. Aydındır? Yəni Allaha qalan əməlin savabını Allah təala verər, insanlara qalan əməli də insanlar nə edirlər? Dəyərləndirərlər. Məsələn, kimsə həccə gedir, deyir ki, mən həccə gedirəm ki, hamı mənə həccə desin, hörmət eləsin. Bəli, hamı ona həccə deyir, hörmət deyir. Çünki o nəyi istədi? Dünyanı istədi. Dünyanı istədi, Allah da verdi ona dünyanı. Amma axirətdə gələndə bomboş olacaq. hacı gəlir, ancaq ki, heç nə yoxdur. Həcdən heç nə qalmır. Niyə görə? Çünki əməllər niyyətləri görədir. Və hər kəs etdiyi niyyətin savabına nail və ya günahına nail olacaqdır. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu namaza dayanmaq idi, hazırlaşmaq idi. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahu Əkbər deyib namaza başlayardı. Yəni Allahu Əkbər deyərdi, Allahu Əkbər deyərdi, namaza başlayardı. Təkbirlə bərabər, yəni Allahu Əkbər sözlərini deməklə bərabər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əllərini qaldırardı və Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, yəni təkbir sözlərini Allahu Əkbər deyə-deyə əllərini də qaldırardı. Sonra sağ əlini sol əlinin üstünə, sinəsinin üzərinə qoyardı. Sağ əlini sol əlinin üzərinə, sağ əli sol əlinin üzərinə ya belə, ya belə, ya da ki belə qoyardı. Hər bir rəvayət gəlib, ya əli əlinin üstünə qoyardı, ya əli biləkdən tutardı sağ əli, ya da sağ əli sol əlin üzərinə dirsəyi yaxın tərəfə yerləşdirərdi. Hər üç hal rəvayət olunmuşdur və Buxarinin səhih rəvayətində də sağ əlin sol əlin üzərinə qoyulması haqqında hədis qeyd olunur. Demək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sağ əlini sol əlinin üzərinə qoyub sinəsinə yerləşdirərdi. Daha sonra gözünü səcdə yerinə dikərdi. Yəni gözünü hara ki səcdə edirdi və ya hansı qarşı tərəfi idisə onun, gözünü o yerdən kənara çəkməzdi. Sonra qiraətini bir neçə müxtəlif dua ilə başlayardı. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislər rəvayət olunub, qarşıda bizimlə gələcək namazın sünnələri haqqında, sünnət əməlləri haqqında danışanda biz həmin duaları qeyd edəcəyik. Sadəcə biz burada indi nə edirik? Namazın ardıcıllığını sizə çatdırırıq və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dualar edərdi təkbir edəndən sonra. Məsələn, Subhanak Allahumma və bihamdikə və ya Allahumma bəyni və beynil məşriq kəmə bəyətə beynil məğrib və s. bu kimi dualar edərdi. Və bu dualar haqqında inşallah qarşıda biz danışacağıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dualar edərdi. Həmin dualarda Allaha həmd sənə edər. Yəni duaların mahiyyəti bundan ibarət idi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allaha həmd sənə edər, onu mədh edib şəninə tərif deyərdi. Sonra Əuzu billahi minəş şeytanir racim deyib, yəni Allahın mərhəmətindən məhrum olmuş şeytanın şərrindən Allaha sığınardı. Yəni Əuzu billahi minəş şeytanir racim sözlərinin mənası nə deməkdir? Racim sözünün mənası nədir?
Daşlanmış şeytan.
Yəni daşlanmış, yəni ki, Allahın mərhəmətindən qovulmuş. Racim mərhəmətdən qovulmuşdur. Sadəcə racim sözün daşlanmış necə? Çünki insan biri var, hələ belə qovasın ki, çıx get buradan. Bir də var ki, qovasan və danca daşlatasan. Adındır. Bu sadəcə daha mübaliğəli, daha geniş əhatəli məna daşlanır. Ona da şeytan racim deyilir. Və Allahın mərhəmətindən qovulmuş şeytanın şərrindən Allaha sığınırsan. Yəni, Əuzu billahi minə şeytanir racim. Yəni, Allahın mərhəmətindən qovulmuş şeytanın şərrindən Allaha sığınıram. Peyğəmbər bu duayla başlayardı. Sonra Bismillahirrahmanirrahim deyərdi. Və bu kəlməni, yəni Bismillahirrahmanirrahim sözlərini səslə deməzdi. Səslə deməzdi, yəni sakitcə deyərdi. Və bu sözlərin mənası Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə başlayıram. Yəni, məsələn, sən bir işə başlayın, deyəcək, Bismillah. Niyə görə Bismillah deyirsən? Yəni, Allahın adı ilə mən bu işi görməyə başlayıram. Yəni, mənası budur. Mənası budur ki, mən Allahın adı ilə bu işi görməyə başlayıram. Ona görə, əgər sən Allahın adı ilə başlayırsan, Allah da sənin o işə nə verir? Bərəkət verir və səni qoruyur. Sonra Əl-Fatihə surəsini ayə-ayə oxuyardı. Yəni, sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əl-Fatihə surəsini ayə və ayə oxuyardı. Fatihəni bitirdikdən sonra aşkar və uzun səslə amin deyərdi. Aşkar və uzun səslə, yəni uzadaraq əmin adındır. Bu səslə amin sözlərini deyərdi. Düz bəzləri deyir ki, amin ümumiyyətlə demək olmaz. Hətta bəzi məsələlərə görə amin demək hətta namazı batil edir. Lakin təbii ki, bu fikir əsasız fikirdir. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə səhih hədislər gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz qılarkən Fatihə surəsindən sonra və rəddallin deyərdi, ondan sonra amin deyərdi. Fatihədən sonra başqa surə oxuyardı. Yəni hər hansı Qurandan istənilən bir surə və ya hansısa bir surənin içərisindən bir ayə oxuya bilərdi və ya bir neçə ayəyi Peyğəmbər səhəm hər surədən oxuyurdu. Bəzən uzun, bəzən də qısa surələrdən oxuyardı. Peyğəmbər s.ə.v. sübh namazında məğrib və işə namazlarının ilk iki rükətlərində qiraətini səs edərdi. Yəni, sübh namazının iki rükəti, məğrib namazının bir və ikinci rükətləri və işə namazının bir və ikinci rükətləri səsini oxunardı. Biz o gün onu yürə, bu gün namazlarda necə Peyğəmbər səhəm edirsə, biz də o gün biz də bu gün elə edirik. Aydındır? Yəni sübh namazı iki rükət səslə oxunur, zöhr və əsr namazları sakit oxunur, məğribin iki rükəti səslə, işanın iki rükəti səslə. Zöhr və əsr namazlarını məğrib namazının üçüncü, işan namazının isə son iki rükətini səssiz oxuyardı. Yəni zöhr namazında qiraət səssiz olardı. Əsr namazında qiraət, yəni Quran oxumaq səssiz olardı. Məğrib namazının üçüncü rükəti, yəni bir rükət və işə namazının son ikinci son iki rükəti səssiz oxunardı. Aydındır? Lakin cəmaatla qılanda və ya iki nəfər, üç nəfər və s. olanda fərqi yoxdur. Allahu Akbar sözləri necə deyilir və ya Səmiyyəllahu ləmən həmdə səslə deyilir. Aydındır? Çünki o sözlərin məğzi sənin hərəkətini bildirməkdir. Yəni, sən hərəkətdən hərəkətə keçəndə, yəni hərəkətini dəyişəndə namazda, yəni məsələn, deyəməsən ayaq üstə, aydındır. Sən hərəkətini dəyişdin, getdin rükuya. Bu hərəkəti dəyişərkən sən o sözləri deyirsən və bilirsən ki, artıq sən neylədin? Hərəkətini dəyişdin. Aydındır. Və ona görə də cəmaatla edəndə sən bu sözləri deyirsən ki, səni bilinsin ki, sən neynirsən? Sən hərəkəti namazdan namaza, namazın içində hərəkətdən digər bir hərəkətə keçirsən. Aydındır. Və bu sözə onu görə. Və hikmət nədir? Belə bir ağır sualdır ki, hikmət nədir? Zöhr və əsr namazlarının səssiz oxunması, məğrib, işə və sübh namazlarının səslə oxunması. Birinci, bu Allahın şəriətidir və Allah təala Peyğəmbər (s.ə.s.) necə lazımdırsa, nə lazımdırsa o cürdə xitab edir. Bu ümumi cavabdır. Lakin məhz bu üç namazın belə oxuması səbəb, hər halda səbəb ona görə olur ki, bu namazlar qaranlıq vaxtı qılınır. Bu namazlar qaranlıq vaxtı qılınır. Yəni, sübh namazı bilirsiniz ki, qaranlıqda qılınır. Məğrib namazı günəş batandan sonra qılınır. Artıq hava qaranmaq üzrə olur. Və bir də işə namazı qaranlıqda qılınır. Hər halda bu namazlar səslə qılınırdır ki, qaranlıqda olarkən səslə oxumaq və səslə demək daha təsirli, daha yəni ki, yerinə düşən olurdu deyə hər halda səbəblərdən biri də bu olur ki, Allah təala Peyğəmbər səsənə bu üç namazı səslə oxumağı buyurur. Amma təbii ki, şəriətdə yəni ki, belə məsələdə yəni məna axtarılmır. Nəyə görə? Çünki elə şeylər var ki, biz onu bilmirik. Elə şeylər var, biz o şeyləri bilmirik və həqiqətən də isbat olunub ki, bir çox şeylər var, biz onların mahiyyətini dərk etmirdik. Amma biz onların mahiyyətini bu gün dərk edirik. Yəni, vaxt keçdikcə, zaman keçdikcə Allah təala hər dövrdə bir neçə möcüzə insanlara göstərir ki, həqiqətən də bu şəriət, bu din bəşər övladının bəhrəsi, ağlının bəhrəsi deyil. Bu, Allah tərəfindən gələn bir dindir, şəriətdir. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem istisqa, küsuf, yəni istisqa namazı yağış istəmək üçün qılınır. Yəni, əgər bir torpaqda, bir ölkədə quraqlıq davam edirsə, müsəlmanlar yığılırlar və çöllü bir yerə çıxıb, açılığı bir yerə çıxıb və orada istisqa namazı qılırlar. Yəni, namaz qılıb Allahdan istəyirlər ki, bizə yağış ruzusu ver, yağış nəsib et və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtına var idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra ta bu günə qədər də müsəlmanlar bu sünnəyə, bu namaza yəni əməl edirlər. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem küsuf namazı qılardı. Küsuf günəşin tutulması və ya ayın tutulmasıdır. Yəni günəş tutularkən və ya ay tutularkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidə gəlib və cəmaatı da yığıb nə edərdi? Uzun bir namaz qılardı. Ta həmin o tutulma açılana qədər. Həmçinin cümə namazı aydındır və iki bayram namazlarında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qiraətini səs edərdi. Qiraətini səslə edərdi. Yəni istisqa namazında, küsuf namazında, cümə namazında və qurban və Ramazan bayramında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazı necə qılardı? səs ilə qılardı. Məsələn, zöhr namazı səssiz qılınır, amma cümə namazı, baxmayaraq zöhr namazının yerindədir, amma cümə namazı səslə qılınır. Aydındır, cümə namazı səslə qılınır. Yəni, ona görə şəriətdə dediyimiz kimi hər şeydə hikməti bilmək və hər şeyin mənası nədir və s. bilmək şərt deyil. Ola bilər, elə şeylə var ki, mənası görsəniz, oxşuyur, onu götürüb əməl etmək olar. Demək, Peyğəmbərin bu namazları da səslə qılardı. Namazın son iki rükətini ilk iki rükətindən onun yarısı qədər qısa edərdi. Yəni, əgər namazın birinci rükətin, məsələn, deyək ki, bir dəqiqəyə, yox, dəqiqədən aşağı düşməyirdi. Məsələn, deyək ki, namazın birinci rükəti olub 4 dəqiqə. Aydındır. İkinci rükətin qılardı 3 dəqiqə. Birinci rükət 4 dəqiqə. İkinci rükət 3 dəqiqə. Üçüncü rükət və dördüncü rükət 2 dəqiqə olardı. Yəni, birinci rükətdə elə hesabı ki, 4 dəqiqə oxunub, 2 dəqiqəsi gedib zikirlərə və Fatihə surəsinə, 2 dəqiqəsi isə gedib Fatihədən sonraki surəyə. İkinci rükətdə də Peyğəmbər s.ə.v 2 dəqiqə hesab edir ki, Fatihəni oxuyardı və üçüncü dəqiqədə birincidəki oxuduğu Qurandan az oxuyardı. Yəni, birinci rükətdə əgər Peyğəmbər s.ə.v bir səhifə oxumuşdursa Qurandan, ikinci rükətdə yarım səhifə oxuyardı. Aydındır. Yəni, namazı birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü rükət getdiyicə nə edərdi? Qısaldardı. Aydındır. Namazın axırıncı, yəni yarıdan sonraki ikinci və ya üçüncü rükətləri həmişə qısa olardı. Ona da sahabə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v ikinci və üçüncü və dördüncü rükətləri birinci və ikinci rükətlərin yarısı qədər edərdi. Birinci və ikinci rükətlərin yarısı qədər edərdi. Yəni, əvvəlki oxuduğunun yarısını həmin axırıncı rükətlərdə oxuyardı. Təxminən rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v təxminən 15 ayə miqdarında oxuyar, bəzən yalnız Fatihəni oxuyardı. Yəni, üçüncü və dördüncü rükətlərdə bəzən 15 ayə, yəni elə bir ki, Peyğəmbər s.ə.v qalxdı rükətə, sən də oxuyursan, orta ayə, 15 ayə oxuyursan, o müddətdə Peyğəmbər s.ə.v oxuyardı və ya bəzən yalnız Fatihə surəsini oxuyardı. Yəni, bəli, yəni, fərq yoxdur, ümumiyyət namazlarda gəlir. Zöhür, əsr, məğrib və işə namazlarının 3 və 4-cü rükətləri. Aydındır. Bəzən Fatihəni oxuyardı, bəzən də Fatihəni elə bilirsən ki, gözəl ki, məsələn, Fatihəni oxuyardı həmişə, məsələn, deyək ki, 30 saniyəyə, indi məsələn, 1 dəqiqə dayandı. Aydındır. Yəni, onun üçün o vaxtı hesablamaq üçün o vaxtı nə edirdilər? Ayə ilə deyirdilər. Deyək ki, məsəl üçün, filan vaxtda filan şey olurdu, filan şey olurdu, biz məsəl üçün, filan qədər ayə oxuyardıq. Aydındır. Yəni, o vaxtın hesablanması üçün deyilən bir sözdür. Lakin hər halda, yəni Peyğəmbər s.ə.v namazın birinci rükətini uzun edərdi, ikincini birincidən biraz uzun qısalardı, üçüncü və dördüncünü isə bir və ikinin yarısı qədər edərdi. Aydındır. Qiraətini bitirdikdən sonra bir müddət susar. Sonra əllərini qaldırıb təkbir edərək rükəyə gedərdi. Yəni, məsələn, oxudum İxlas surəsini, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدَ اللّٰهُ أَكْبَرُ Düzgün deyil. Yəni, oxudun, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ Biraz dayandın, bir an, bir müddət dayandın, ondan sonra Allahu Akbar. Yəni, sən namazda tələsməməlisən, həmişə namazda nə olmasan, namazda təmkinli olmasan, yəni sakit. Elə bir ki, deyək ki, nəsə böyük bir qazan cəld etmirsən, rahatçılıqdır, heç bir sıxıntın yoxdur. Deyirsən ki, gedim dənizin qırağında, gedim bir dəniz alırsan və s. belə. Dənizin qırağında necə gəzirsən? Qaçırsan o tərəf, bu tərəfə? Yoxsa gəlirsən dincəlməyə sakit, təmkinli, arxayın, rahat. Və o məqamı necə edirsənsə, namazda da hel olmalısın. Yəni, tələsməməlisən. Namazda tələsməməlisən, namazda tələsmək naqisliyi sayılır. Ona görə namazda sən oxudun İxlas surəsini bir müddət gözlə. Bir müddət, yəni çox yox. Sadəcə, bir 3 saniyə, 4 saniyə ki, bir aram ver, ondan sonra təkbir edib rükuya get. Və Peyğəmbər s.ə.v namazını belə qılardı. Yəni, qiraətini qutarardı, ondan sonra bir müddət gözləyər, sonra Allahu Əkbər deyib rükuya gedərdi. Rükü zamanı ovucularını dizlərinə qoyardı. ovuclarını dizlərini qoyardı, əl barmaqlarını aralı tutar, onları diz qapaqlarını elə bərkilərdir ki, sanki dizlərindən yapışmışdır. Yəni, Peyğəmbər səsən rükuda əllərini, yəni bu açılmış barmağı aralanmış formada diz qapağına bərkiləyib ki, bu diz qapağıdır və belə bərkilərdir. Sahabə və söyləyir, deyir ki, elə bir ki, Peyğəmbər səsən diz qapağlarını yapışmışdır. Bir var, belə qoyasan, elə belə, adındır. Bir də var ki, yapışasan. Yəni, barmağları açıb, diz qapağından yapışardı. Rükü zamanı dirsəklərini böyürlərindən aralı tutardı. Yəni, bu dirsələr birləşdirməzdi, aralı tutardı. Yəni, yan böyür tərəflərindən aralı tutardı. Belini düz saxlayardı. Belini isə düz saxlayardı. Və sahabə, başqa, çünki bu bir çox hədislərdən yığılmış məlumatlardır. Həmin hədisə və sonra deyib, əgər Peyğəmbər səsənin kürəyinə su töksəydin, su oradan dağılmazdı. Yəni, bir o belə deyənsən, su töksən kimi axıb gedəcək. Yəni, ya da belə deyənsən, su, amma Peyğəmbər səsənin elə deyənərdir ki, o, çünki bel fəqərəsinin üzəri biraz boşluqdur. Yəni, biraz deyək ki, çur kimidir. Və onu düz saxlayanda artıq nə olur? Su töksən əgər belə, insanın belində həmin su doğrudan da dayanıb qalar. Yəni, heç bir tərəfə axmaz. Və sahabə Peyğəmbər s.ə.v-in rükuda dayanmağını belə vəsildir ki, Peyğəmbər s.ə.v o qədər düz dayanardı ki, belini düz saxlayardı rükuda. Hətta kürəyinə su töksəydin, o su dağılıb tökülməzdi. O rükuda rahatlaşdıqdan sonra 3 dəfə Subhanə Rabbiyəl Azim deyərdi. 3 dəfə Subhanə Rabbiyəl Azim deyərdi. Rükü zamanı digər zikir və duaları da oxuyardı. Yəni, gəlib Subruhun, Quddusun, Rabbul Mələikəti və Ruhun və s. bu kimi zikirlər var. Peyğəmbər s.ə.v bəzən oxuyardı rükuda. Amma adətən Subhanə Rabbiyəl Azim deyərdi. Çünki hədislərdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Subhanə Rabbiyəl Azim kəlməsini rükuda deyin. Adındır. Və Peyğəmbər s.ə.v adətən bu duanı oxuyardı, bu zikir edərdi. Bəzən birini, bəzən də başqasını oxuyardı. Peyğəmbər s.ə.v rükü və səcdədə Quran oxumağı qadağan edərdi. Yəni, rükü və səcdədə Quran oxumaq olmaz. Yəni, rükü getdin, başlasan İxlas surəsini oxumağı olmaz. Və ya Qurandan hər hansı bir ayəni oxuyursan, bu olmaz. Adındır. Bu cür etmək düzgün deyil. Sonra, Səmiyallahu limən həmidə deyərək qamətini rüküdən qaldırardı. Yəni, bədənini rüküdən qaldırardı. Və nə deyərdi qaldırarkən? Səmiyallahu limən həmidə. Səmiyallahu limən həmidə sözünün mənası o deməkdir ki, Allah ona həmd edənin duasını qəbul edər. Allah ona həmd edənin duasını qəbul edər. Və bu zaman əllərini Peyğəmbər səsəm qaldırardı, təbii ki, qamətini tam düzəltdikdən sonra Rabbənə və ləkəl həmd deyərdi. Subhanəra, Səmiyyəllahu ləmən həmdənin mənası dedik nədir? Allah ona həmd edənin duasını qəbul edər. Bu zaman sən nəyini yersən? Deyirəm ki, Allah ona həmd edənin duasını qəbul edər. Sən nəyini yersən?
Allah həmd olsun.
Deyəsən ki, Allah həmd olsun. Yəni, Rabbənə və ləkəl həmd. Və ya Rabbənə ləkəl həmd. Ey Rəbbimiz, sənə həmd olsun. Yəni, imam deyir ki, Səmiyyəllahu limən həmdə və bütün hamı eşidir ki, imam deyir ki, Allah ona həmd edənin duasını qəbul edər. Sənin nə deməyin münasibdir? Rabbənə və ləkəl həmd. Yəni, Rəbbimiz sənə həmd olsun ki, dərhal deyilən kimi və sən də Allah həmd edirsən ki, Allah sənə neynəsin? Bəli, Allah səni eşitsin və sənin duanı, sənin namazını qəbul etsin. Və Rabbinə vərkən həmd deyərdi. Bəzən bu duaya əlavə də edərdi. Yəni, gəlib bəzi rəvayətlərdir ki, bundan əlavə Peyğəmbər səsən bəzi əlavələr edərdi duanın üzərinə. O haqda inşallah qarşıda gələcək zikirlərdə. Sonra təkbir edib səcdəyə gedərdi. Yəni, sonra Allahu Akbar deyib səcdəyə gedərdi. O səcdəyə gedərkən əllərini dizlərindən öncə yerə qoyardı. Yəni, birinci əllərini qoyardı, sonra dizlərini yerə qoyardı. Təbii ki, bu barədə biraz alimlər arasında fikir ayrılığı var. Bəzi alimlərə görə, yəni, burada hədisin məfhumundandır. Elə o mənada deyil ki, mövzu barədə ya hədis yoxdur, ya da ki, kimsə qərəzli mövqə tutub, biri bunu götürür, biri onu, xeyr. Sadəcə hədisin məfhumunda anlaşılmaması vardır. Yəni necə? Ehtimal olan məna var. Peyğəmbər s.ə.v hədisi deyir ki, heç biriniz dəvə oturan kimi oturmasın namazda. Yəni dəvə necə oturursa, dəvə də necə oturur? Dəvə birinci qabaq əzalarını, yəni qollarını deyək və ayaqlarını deyək həmin ixtilafa görə. Birinci olaraq bükür, sonra arxa tərəfini oturtur. Ərəblərdə Ərəblər dəvənin qabaq biz qol deyirik, əl deyirik. Onlar ona diz deyirlər bəziləri. Bəziləri ona qol deyirlər. Yəni əl deyirlər. Aydındır? Əl deyənlər ona deyirlər ki, qabaq tərəfdədir və insanın əli daim qabaqdadır və s. o mənada ona əl deyirlər. Diz deyənlər isə heyvanın qabaq əlləri deyək və ya qabaq əzasının insanın dizinə bənzəməsinə görə deyirlər. Çünki diz necə qatlanır? Diz belə qatlanır, düzdür, belə qatlanır. Heyvanın da qabaq əzası belə qatlanır, düzdür. Yəni əlləri deyək, məsəl üçün qolları deyək, belə qatlanır. Amma insanın qolu o cür qatlanır. İnsanın qolu heyvanın arxa ayağına daha çox bənzəyir. Aydındır? Heyvan ona elə bu oxşatma baxımından ərəblər müxtəlif cür deyiblər. Yəni müxtəlif formada bunu başa düşüblər. Ona elə bu məfhumlara görə, belə yəni ki, incəliklərə görə alimlər iki rəydə olublar. Və hər halda inşallah heç bir rəy xata deyil, lakin görsənir ki, Peyğəmbər s.ə.v. hətta gəlib ki, ömrünün axırında Peyğəmbər s.ə.v. həmişə əllə gedərdi səcdəyə gedərkən, birinci əllərini yerə qoyardı və bu daha inşallah daha yaxın olan bir mənadır. Amma hər halda kim diz ilə gedirsə, bu ixtilafa səbəb olmalı deyil. Əl barmaqlarını, demək birinci əllərini yerə qoyardı, əl barmaqlarını açılmış, bir-birinə sıx şəkildə qibləyə tərəf yönəldər. Yəni, bu formada səcdədə olarkən barmaqlarını birləşdirib qibləyə tərəf yönəldər. Qibləyə tərəf yönəldər və ovuclarını yerə qoyaraq onun vasitəsi ilə oturub durardı. Yəni, səcdədə gedərkən, səcdədən qalxarkən, adındır, bu formada Peyğəmbər s.ə.v. əllərini bu formada qibləyə tərəf yönəlmiş formada oturub durardı. Səcdə zamanı əllərini, çiyinləri bəzən də qulaqları səviyyəsində tutardı. Yəni səcdə edərkən əllərini ya çiyinləri səviyyəsində, yəni səcdədə olarkən, yerdə olarkən ya çiyinləri səviyyəsində ya da ki qulaqları tərəf, yəni baş nahiyyəsi tərəfində, istiqamətində əllərini yerə qoyardı. Alnını və burnunu tam şəkildə yerə qoyar və belə deyərdi. Və Peyğəmbər s.ə.v. Dediyimiz kimi əllərini ya çiyin ya qulaq nahiyyəsində tutar, alnını və burnunu yerə qoyaraq deyərdi ki, mənə 7 əza üzərində səcdə etmək əmr olunmuşdur. Həmin əzalar alın, sonra burnuna da işarə etdi. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. göstərir ki, həmin əzalar 7 əza alın, yəni belə göstərir. Aydın da alın və belə göstərir. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. ki, burun da alın ilə bərabərdir. Həmin alın sonra burnuna işarə etdi. İki əl, iki diz və iki ayağın baş tərəfi. Bu hədisdə bu qayda gəlmişdir. Həmçinin deyərdi, burnunu alın başqa rəvayətə gəlib ki, burnunu alnı kimi yerə qoymayanın namazı düzgün olmaz. Yəni, bir var alnı qoyursan, burnunu yerə vurmursan. Peyğəmbərsən bu hədisdə buyurur ki, burnunu alnını yerə vuran kim alnını yerə vurmasa, necə ki, kim burnunu alnı kimi yerə vurmasa, onun namazı qəbul olmaz. Çünki səcdə 7 əza üzərində olmalıdır. Adındır. Və alınla da burun eyni halda, yəni eyni istiqamətdə, eyni formada yerə dəyməlidir. Adındır. Yəni olmaz. Ya burnu qoyub alnı göydə saxlamaq və ya alnı qoyub burnu göydə saxlamaq olmaz. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səcdədə tam rahatlanar və 3 dəfə Subhana rabbiyal a'la deyərdi. Subhana rabbiyal a'la deyərdi. Rükuda Subhana rabbiyal azim, səcdədə isə Subhana rabbiyal a'la sözlərini deyərdi. Bu zaman digər zikr və dualar da oxuyardı. Bəzən birini, bəzən də başqasını oxuyardı. Səcdə zamanı çoxlu dua etməyi əmr edərdi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, Rəbbinizə yaxın, ən yaxın məqam səcdə məqamıdır və bu məqamda Allaha çoxlu dua edin. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təkbir edib başını səcdədən qaldırar, sol ayağını yerə yatırıb onun üzərində rahat oturardı. Yəni səcdəni etdi, zikirləri etdi, qutardı, Allahu Əkbər deyib qalxardı və sol ayağı üzərində oturardı. Yəni bu səcdə olarkən ayaq belə qalır. Yəni səcdə olarkən ayaq belə qalır. Qalxandan sonra ayağını belə qoyub sol ayağını sağ ayağını isə diş saxlayardı. Və oturacağını sol ayağının üzərinə qoyardı. Yəni, sol ayağını qatlayıb, onun üzərində oturardı. Aydındır. Yəni, sol ayağı qatlayıb, onun üzərində oturardı. Sanki oturacaq, ayağın içərisində ki, ovalıq ki var, abilə, yəni ki, əyri yer ki var ayaqda, yəni ayağın iç tərəfində. Ora üst tərəfə çevrilirdi və Peyğəmbər səsəm onun üzərində otururdu. Yəni, bu, iki səcdə arası oturmağın qaydasıdır. Sağ ayağını isə diş tutar. Ayaq varmaqlarını qibləyə tərəf istiqamətləndirərdi. Yəni, bəzən görürsən məsciddə və cəmaat arasında kimsə namazda iki səcdə arasında oturarkən ya ayaqlarını belə qoyur, aydındır, ya ayaqlarını belə uzadır, arxaya, parmaqlarını arxaya uzadır. Xeyr, Peyğəmbər s.ə.v sol ayağını yatırtardı, yan üstə oturardı onun üzərində və sağ ayağını da diş tutardı. Aydındır, sağ ayağını da diş tutardı və parmaqlarını qibləyə tərəf yönəldərdi. Qibləyə tərəf, yəni evki parmaqlarını qatlayardı və belə oturardı. Və ola bilər kimsə namazı təzə gəlsin və ya ola bilər kimsə yəni xəstəliyi olsun, məsələn ayağında və s. yəni ki, nəsə nasazda olsun, narahatçılıq olsun. Hələ insan bacardığı kimi otursun. Amma kim bacarırsa və kim bunu bacararsa, o insan nə eləməlidir? Bu hərəkətə əməl etməlidir ki, bu daha həm cərgədə oturanlar üçün rahatdır, yan-yana, məsələn, cəmaat namazda hamı eyni qaydada oturarsa, bu bir-birinə əziyyət verməz. Həmçinin də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə uyğun olar. Bu zaman Allahumma qfirli və rəhmni və cburni və rəfani və əhdini və afini və rzuqni deyərdi. Və ya gəlib ki, Rabbi qfirli duasını deyərdi. İki səcdə arasında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ya Rabbi qfirli, yəni Allahım məni bağışla sözlərini deyərdi. Ya da digər bir dua edərdi. Və bu dualar da zikr kitablarında qeyd olunur və biz də qarşıdan sonra bu haqda deyəcəyik. Sonra təkbir edib birinci səcdəni etdiyi kimi ikinci səcdəni edərdi. Yəni, ikinci səcdəni də eyni formu edərdi. Sonra təkbir edib sol ayağı üzərində rahat oturardı. Yəni, ikinci dəfə, ikinci səcdədən qalxanda sol ayağı üzərində rahat oturar, bütün oynaqları öz yerini tapana qədər gözləyərdi. Yəni, ikinci səcdədən qalxdı, Allahu Akbar, oturan kimi qalxmazdı dərhal. Oturdu 2 saniyə və ya az bir müddət oturdu, rahatlanan kimi ondan sonra ne inərdi? Qalxardı ikinci rükətə. Sonra yerə dayaqlanıb ikinci rükətə qalxardı. Yəni, əllərini yerə dirəyib, ayağı qalxardı. İkinci rükəti birinci kimi qılardı. Yalnız ikinci rükəti birincidən qısa edərdi. Yax dediyimiz kimi, ikinci rükəti birincidən qısa edərdi. İkinci rükəti bitirdikdən sonra, yəni həmin proses təzdən inir, təkrarlanır. Həmin namaz forması yenidən təkrarlanır. İkinci rükəti bitirdikdən sonra indi gəlir başqa bir əməl. O da təşəhhüd etməkdir və təşəhhüd etmək üçün oturardı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təşəhhüd etmək üçün oturardı. Namaz iki rükətdə olduqda iki səcdə arası oturduğu kimi oturardı. Yəni iki səcdə arasında necə oturmuşdu? Yax dediyimiz kimi solu yatırardı, sağı diş tutardı və oturardı, nəyərdi? Təşəhhüdü oxuyardı. Bu oturuş iftiraş adlanır. İftiraş. Yəni, iftiraş sözü yəni yayılmaq sözündən götürülüb. Yəni, bizim dildə desək, yayılmaq, hardasa yayılmaq sözü kimi. Yəni, gəlir ki, insan yerə oturanda nə edir? Sol ayağının altını qoyur və oturur üzərində ki, nə edir? Ayağının üzərində yayılır. Aydındır. Yəni, biz dedilər ki, məsələn, nə yayılmısan yerə? Yəni ki, nə uzanmısan belə də? Rahat. Yəni, o, hardasa o mənadan götürmüş bir sözdür və buna bu oturuşa iftiraş oturuşu deyilir şəriətdə və üç rükətli və dörd rükətli namazların birinci təşəhhüdündə həmsinin belə oturardı. Yəni, məsələn, zöhr namazının ikinci rükətində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyimiz kimi oturardı. Və ya, məsələn, ta ki, məğrib namazının birinci təşəhhüdündə, yəni ikinci rükətində dediyimiz kimi oturardı. Amma axırıncı təşəhhüddə oturuş dəyişirdi. Axırıncı təşəhhüddə, yəni namazın axırıncı rükətinin, laf axırıncı təşəhhüd oxuyursan, Ət-təhiyyətü lillahi və salatu və təyyibat, həmin oturuş vaxtı digər oturuşlarına fərqlənirdi. İndi o haqda qeyd edəcəyik. Təşəhhüddə oturarkən sağ ovucunu sağ dizinə, sol ovucunu isə sol dizinə qoyardı. Yəni, adətən təşəhhüddə oturarkən sol ovucunu sol dizinin üzərinə, sağ ovucunu isə sağ dizinin üzərinə qoyardı. Sol əlini düz, sağ əlini isə yumardı. Yəni, sol əl düz, sağ əli isə sağ əli yumardı. Və yumandan sonra sağ əli neynərdi? Dairəvi şəkildə bu baş barmağı ilə orta barmağı bir-birinə birləşdirərdi və bu barmaqlar yan-yana üçü durardı və sanki ərəb dilində 50 daha doğrusu 5 rəqəminin formasına alardı. Çünki ərəb dilində 5 rəqəmi nədir? Dairəvi formada yazılmış bir rəqəmdir və 5 və şəhadət barmağını isə qibləyə tərəf yönəldərdi. Və ona görə sahabilər Peyğəmbər s.ə.v-in təşəhhüd zamanı barmağını tutmağını deyərlər ki, sanki 53 yazmışdı barmağı ilə. Yəni 5, 1, 2, 3. Aydındır. Yəni ki, ərəb dilində 5 yumrudur və 1, 2, 3 də. 3 dənə də nədir? Elə bir ki, 3-ün nəsində ucluğu var? 1, 2, 3. Elə bir ki, 50, 1, 2, 3. Aydındır. Elə bir ki, şəhadət barmağı və 1, 2, 3 dənə çıxıntıyla sanki 53 formasını yazardı. Onu elə hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər s.ə.v əllərini yumar, yalnız sağ əlinin şəhadət barmağını qibləyə tərəf işarə edər və gözünü ona dikərdi. Yəni, gözü ilə şəhadət barmağına baxardı, o barmağını tərpədər və dua edərdi. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bu, yəni şəhadət barmağı, hansı ki, təşəhhüd zamanı sən o barmağı tərpədirsən və ya o barmaqla işarə edirsən, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, çünki şəhadət barmağı şeytan üçün dəmirdən də pisdir. Yəni o dəmirlə ki, şeytanı dəmirlə vurmaq yaxşıdır, nəyin ki, şəhadət barmağı ilə işarə etmək. Niyə görə? Çünki insan ət-təhiyyət duasının mənasını biləndə insan həqiqətən də ona təsir edir. Çünki həmin duanın mənası əzəmətlidir. Təsəvvür ki, sən ki, bütün xeyir dualar, bütün bərəkətli dualar, bütün salavatlar, bütün salamlar hamısı aləmlərin Rəbbinə məxsusdur. Yəni ət-təhiyyətü lillahi. Ət-təhiyyət bütün xoş sözlər, salamlar və s. və s. hamısı lillahi. Allah üçündür. Və salavatı, və tayyibət, əssəlamu aleykə, eyyuhən nəbiyyü. Yəni, bütün bunların hamısı nədir? Hamısı dualardır. Və sonra gəlir, əşhədu an la ilahə illallah və əşhədu anna Muhammed Rasulü. Sən şəhadət kəlməsini dillə deyirsən və əllə də göstərirsən. Şəhadət var mı? Neynirsən? Əllə də göstərirsən. Görsən, kimsə danışır, oturub belə danışır. İnsana az təsir edir, düzdür. Qarşı tərəfdə olan az təsir. Amma danışan adam əllə, qolla və s. başlayır belə nəsə belə danışır, o neyini istəsiməz? Diqqət cəlb edir, acındır. Və insan da şəhadət kəlməsini gətirib və əzaları ilə təsdiq edəndə bu şeytana çox pis təsir edir. Biri var dillə deyəsən, biraz yandırır onu. Amma əllə də barmaq ilə, şəhadət barmaq ilə işarə edəndə də nə olur? O şeytana daha çox mənfi təsir göstərir və təbii ki, müminin də, müsəlmanın da qayəsi ilə budur ki, şeytan ona neynəsin, daim uzağa qaçsın. Və
53 mənası nədir?
53 mənası hər halda, yəni ki, Peyğəmbər s.ə.v şəhadət barmağını tərpədirdi. Sadəcə, elə bir ki, siz nə haqqınızsa danışmaq istəyirsiniz. Kiməsə bir məlumat çatdırmaq istəyirsiniz. Nə şəkil çəkməyə telefon var və ya fotoğraf, heç nə yoxdur. Və sahabə də bu Peyğəmbər s.ə.v barmağını necə tutardısa onu çatdırmaq üçün rahat formanı fikirləşib. Deyir ki, 53 şəkilini tutardı. 53 formasını tutardı. Yəni, bunun bir belə mənası gəlmir ki, nəyə görə 53 tutardı. Sadəcə, orada məqsəd şəhadət barmağının tutulmasıdır. Adında şəhadət barmağının və sahabə onu deyir ki, oxşuyurdu 53 rəqəminə.
Şəhadət barmağının adı belə ondan
gəlir. Bəli, şəhadət barmağının adı ondan gəlir. Şəhadət barmağının ərəb dilində iki adı var. Ya şəhadət barmağı, ya da səbəbə. Səbəbə söymək deməkdir və ya hədələmək deməkdir. Şəhadət isə şəhadət, yəni ki, şəhadət vermək, təsdiqləmək. Buna görə, məsələn, görürsən, kimsə kimisə hədələyəndə nə edir?
Barmaq
silkələyir, aydındır. Çünki bu, o hərəkətdən götürülüb, aydındır və barmağın adı o hərəkətə görə verilmişdir. Və barmağın iki adı var, o barmağın. Demək, Peyğəmbər s.ə.v hər iki rükətdən sonra təhiyyət duasını oxuyardı. Yəni, hər iki rükətdən, yəni namazın ikinci rükətini qurtardı, ət-təhiyyəti oxuyardı. 3, oldusa, təbii ki, namazın axırıdır deyə təhiyyət oxuyardı və dördüncü rükətdə də neynəyərdi? Yenə təhiyyət oxuyardı. Təbii ki, üç rükət ancaq məğribə aiddir, səhv salmayın. Dörd rükət isə zöhür, əsir və işə namazlarına aiddir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.s. namazın yarısında və bir də namazın axırında ət-təhiyyatı oxuyardı. Həm birinci, həm də digər təşəhhüd zamanı özünə salavat deyərdi. Yəni, təşəhhüd əşhədu an la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən əbduhu və rəsuluhu dedin ət-təhiyyatda. Ondan sonra Peyğəmbərə s.ə.s. salavat deyirsən. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər s.ə.s. özünə salavat deyərdi. Bəziləri qəribə gəlir. Deyir, necə olur? Peyğəmbər s.ə.s. özünə salavat deyirdi. Sən özün üçün dua eləmirsən, elə adam var özün üçün dua eləməsin. Hə. Heç səs yoxdur, düzdür. Salavat da duadır. Peyğəmbər s.ə.s. özün üçün dua eləyərdi. Aydındır. Və Allah təala dedi ki, Peyğəmbərə bu cür dua edin. Salavat deyəndə, salavat yəni belə qeyri-adi bir şey deyil. Salavat Peyğəmbər s.ə.s. üçün duadır. Aydındır. Onun üçün Peyğəmbər s.ə.s. özün üçün dua eləyərdi. Aydındır. Deyəndə ki, Peyğəmbər özünə salavat deyərdi, deyə ona necə olur, özünə salavat deyərdi. Yəni, sən necə özünə dua edirsənsə, o da özünə dua edərdi. Sadəcə deyər ki, mənim üçün belə dua edin. Mənim üçün belə dua edin. Həmçinin o ümmətini də belə etməyi əmr edərdi. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v namazında müxtəlif dualarla dua edərdi. Yəni, salavatı da qutarardı. Və bərik ələ Muhammed və ələ Muhammed və ələ Muhammed və ələ Muhammed və ələ Muhammed və ələ Muhammed və ələ Muhammed və ələ Muhammed müxtəlif dualarla dua edərdi. Yəni, gəlib, bir neçə dua gəlib, məsələn, qəbr azabından, dəccalın şərindən və s. bu kimi dualar gəlib və ya günahlardan tövbə etmək mənasında olan duaları Peyğəmbərim oxuyardı və s. Bu dualar inşallah qarşıda biz qeyd edəcəyik və sonra Əs-salamu aleykum və rahmatullah deyərək sağ və sol tərəfə salam verərdi. Sağ və sol tərəfə salam verərdi. Bəzən sağ tərəfə salam verərkən və bərəkətuhu sözlərinə əlavə edərdi. Yəni, Əs-salamu aleykum və rahmatullah, Əs-salamu aleykum və rahmatullah deyərdi. Bəzi hallarda sağ tərəfə salam verərkən Əs-salamu aleykum və rahmatullahi və bərəkətuhu sözlərini və bərəkətuhu sözlərini əlavə edərdi bəzən. Daim yox, lakin bəzən belə edərdi. Və axırıncı təşəhhüd zamanı Peyğəmbər s.ə.s. oturarkən, orası yadımızdan çıxdı qeyd etməyə, Peyğəmbər s.ə.s. axırıncı təşəhhüdə oturarkən fərqli oturardı. Yəni, əvvəl adi vaxtda necə oturardı? Sol ayağını yatırardı və oturardı onun üzərində və sağ ayağını da barmaqları qibləyə tərəf dik tutardı. Axırıncı rükətdə isə həmin bu sol ayaq ki var, yatan ayaq, onu sağ ayağın dik olan ki, boşluq ki var orada. Yəni, ayaq belə qatlanıb, aydındır. Bu ayaqla bu dizin diz sümüyü arasında olan boşluğa sol ayağını keçirərdi. Və oturacağını nə edərdi? Tam yerə qoyardı. Tam. Həb ki, yan üstə oturardı, buna iftiraş deyilir. Daha doğrusu təvarruq deyilir, təvarruq. Təvarruq, yəni tam formada nə demək? Yerə oturmaq. Aydındır və onun oturuş qaydası bu cür idi. Yəni, aydın oldu da inşallah forması. Hər halda namazlarda görürsünüz. Bəzi qardaşlar düzdür, buna əməl etmirlər. Çoxsa əməl etmirlər buna, lakin buna əməl etmək lazımdır.
Axır bu, rükətdə.
Bəli, üçüncü və dörd rükətli namazlarda, üç və dörd rükətli namazlarda, yəni məğrib, işa, zöhür və əsr namazlarında bunu etməlisən. Və daha da bunu edirsən. Bu sünnədir. Yox, bu ancaq fərz namazlara aiddir. Bu fərz namazlara aiddir. Əgər namazda və ya səhvdə düz bizim məscidlərimizdə sıxlıq olur, orada öyrəşmişik ki, ara gedəndə sıx qılır orada da. Geniş dəmək olmur. Amma hər halda o da mehribançılığın inşallah əlamətidir. Lakin oturarkən axırıncı rükətdə çalış o qaydaya əməl et. Əgər imkan varsa...
Oraya
keçirsən. Bəli, ki, sol ayağı sağ ayağın qarşı tərəfinə keçirirsən və özünü isə oturtursan təmiz yerə və bu oturuş daha yaxşı oturacaq ki, tam yerə, bəli. Düzdür, o bizim biraz çətin olsun, amma ki, öyrəşən sorunçalı yaxşıdır. Yəni, o hərəkətlər hansı ki, var namazlar və s. Onlar həqiqətən də görürsən ki, insanı gümrahlaşdırır, insana daha çox fəal olmağa səbəb olur və s. Çünki insan daimə nə edir? İnsan adətindən ki, yiyib, yatır və istəmir çox hərəkət eləsin. Xüsusən də belə bir vaxtda. Əvvəllər, məsələn, işləmək üçün işə gedmək, təsəvvür ki, sən buradan gedirsən, 10 dəqiqə çatırsan, həmin yolu gedmək üçün onlar 2 saat, 3 saat yol gedirdilər. Onu elə yəni ki, xüsusən belə bir vaxtda təbii ki, çalış, bütün sünnə əməlləri nə ki var namazda, hamısına riayət etməyi bacarasan. Və namazın vəsfi haqqında bu qədər. Yəni, Peyğəmbərin namazı bu cür idi. Amma namazın o dediyimiz hansı ki hərəkətlər ki var, məsələn, Fatihəni oxumaqdır və s. və s. və s. bu kimi şeylər, hamısını inşallah bir-bir, hər bir dərsdə inşallah müəyyən bir qədər öyrənib sizə inşallah çatdıracaq. Və bugünkü dərsimiz bu qədər. Namazın vəsfi haqqında bu qədər bəsdir. Və subhanakallahumma hamdaka əşhadu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və ətubu ilayk.